สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒรายการของเราก็มีสาระความรู้มามอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะครับโดยมีผมอาจารย์สุภสิทธิ์เจตประเสริฐเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับแล้วก็จะมีบางครั้งที่จะมีพิธีกรรับเชิญมาร่วมเป็นพิธีกรกับเราด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ขอมาคนเดียวนะครับแต่ว่ามาคนเดียวในฐานะพิธีกรแต่ว่าเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยกันตลอด1ชั่วโมงต่อไปนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยก็จะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับหลายท่านคงจะจำได้ว่าเดือนตุลาคมทั้งเดือนนี้นะครับก็จะเป็น เรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจิตวิทยานะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านวิทยากรกิตติมศักดิ์ของเรานะครับท่านสำเร็จการศึกษานะครับระดับปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยบูรพานะครับก็ทางจบทางสาขานะครับจิตจิตวิทยาการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับในสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬานะครับจิตวิทยาการกีฬาจากมหาวิทยาลัยบุรพาเช่นเดียวกันนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสำหรับงานนะครับต่างๆหรือว่าประสบการณ์ในการทำงานนะครับที่ท่านได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาการกีฬานะครับก็ในปีล่าสุดนะครับปี51ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬานะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬาเรือพายดราก้อนโบ๊ทชายนะครับเพื่อการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมโทษนะครับกีฬาเอเชียนบีชเกมนะครับปี2008ที่หมู่เกาะบาหลีนะครับแล้วท่านก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่24นะครับประจำสมาคมยิงเป้าบินสมาคมโบว์ลิ่งและสมาคมลอนโบนะครับเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนปี2550ครับขอต้อนรับนะครับท่านด็อกเตอร์ธนิดาจุลวณิชพงศ์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับแม้วันนี้ยินดีมากเลยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องที่คิดว่าหลายท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับแต่คิดว่าเรื่องความเข้าใจเนี่ยอาจจะยังมีความเข้าใจกันน้อยอยู่ก็คือเรื่องจิตวิทยาให้คำปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการกีฬา
ค่ะ
นะครับงั้นขอเรียนถามท่านอาจารย์คำถามแรกเลยนะครับว่าอาจารย์เริ่มเอาคำถามแรกนี่คือเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการกีฬานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วก็ภาระงานตรงนี้หรือว่าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างครับ
ค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะเริ่มสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเมื่อไหร่นะคะก็เริ่มเรียนทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อที่จะนำไปใช้ทางด้านกีฬาเนี่ยเริ่มเข้าไปในวงการกีฬาเนี่ย2547ค่ะก็ตอนแรกก็รู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเราไม่ใช่คนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกีฬาโดยเฉพาะเราจะเอาศาสตร์ของการให้คำปรึกษาเนี่ยเข้าไปแทรกซึมทางด้านกีฬาได้ยังไงนะคะ
ครับ
ค่ะก็พอดีประยุกต์ใช้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนเทคนิคที่ถนัดนะคะที่นำไปใช้ทฤษฎีที่นำไปใช้ในการให้คำปรึกษานักกีฬาก็คือการใช้โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสนะคะกับนักกีฬา
โปรแกรมภาษาสัมผัสนะครับ
ค่ะ
ครับแล้วโปรแกรมนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์
โปรแกรมนี้เป็นทฤษฎีการให้คำปรึกษาทฤษฎีหนึ่งนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Neuro Linguistic Programming นะคะเริ่มมาใช้เนี่ยในวงการศึกษาตั้งแต่ประมาณ36ปีได้นะคะเริ่มแรกเขาใช้ในเรื่องของการรักษาเกี่ยวกับความกลัวก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มใช้ในการศึกษาเพื่อให้เรียนรู้ภาษาต่างๆได้เร็วขึ้นนะคะส่วนทางด้านกีฬาเนี่ยอาจารย์เอานำมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเป็นคนแรกซึ่งนี้ก็อาจารย์รู้สึกว่าก็ให้ผลดีคือส่วนที่อาจารย์มาใช้เนี่ยมันแตกต่างจากโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสทั่วไปเพราะฉะนั้นมีต้นกำเนิดหรือผู้ที่เป็นคนคิดเกี่ยวกับเทคนิคที่อาจารย์เอามาใช้เนี่ยมาอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะโปรเฟสเซอร์ดร.อิเมลดานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปหานักกีฬาโดยการเข้าไปถ่ายทอดนะคะโปรแกรมภาษาคำสั่งโดยใช้ผ่านทางจิตใต้สำนึกซึ่งตรงนี้มันจะแตกต่างจากโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสทั่วๆไปนะคะซึ่งเขาผ่านทางจิตสำนึกนะจิตสำนึกเนี่ยไม่มีการกลั่นกรองนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อแตกต่างจากเทคนิคการให้คำปรึกษาอื่นๆนะคะซึ่งจะส่งผลได้รวดเร็วมากนะคะภายใน 3-5 นาทีเนี่ยให้ผลได้ทันทีเลย
ครับแล้วช่วงการทำตรงนี้ครับเพราะว่าน่าสนใจมากที่อาจารย์บอกว่าเวลาทำงานนี้ก็คือใช้วิธีผ่านทางจิตใต้สำนึกเพราะว่าจะได้ผลรวดเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าจิตสำนึกนะฮะแต่แล้วตอนทำงานนี้ถ้าอย่างคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าตอนเวลาอาจารย์ทำงานนี้อาจารย์ทำงานยังไงครับถึงจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของนักกีฬาได
้ก็นักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องฝึกทักษะนะคะ
ตัวเขาก็ต้องฝึกด้วย
ต
้
องฝ
ึ
กคือมันมีอยู่สองอย่างแยกไปสองอย่างฝึกทักษะนะคะใช้ในการฝึกทักษะประจำวันคือสมมติว่าถ้าเป็นนักเทนนิสเขาจะเสิร์ฟหรือว่าถ้าเป็นนักว่ายน้ำเนี่ยเขาจะว่ายน้ำยังไงมันถึงจะใช้ระยะเวลาเนี่ยน้อยที่สุดถึงจะชนะคู่ต่อสู้นะคะหรือถ้าจะพายเรือเขาจะต้องพายยังไงใช้เทคนิคไหนมันถึงจะสามารถที่จะได้ระยะเวลาที่มันน้อยกว่าทีมอื่นๆนะคะสามารถที่จะระเบิดพลังออกมาได้ในการพายเรืออย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะสอนเขาหลังจากที่เราจะใช้เทคนิคของโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเนี่ยให้แก่เขาหลังจากที่เขาฝึกซ้อมเสร็จแล้วในแต่ละวันนะคะหรือเราอาจจะทำอาทิตย์ละครั้งทำให้เขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักกีฬาก็จะบอกว่าเขาสามารถหลังจากเขาได้รับการให้คำปรึกษาแบบนี้แล้วเขาสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะได้รวดเร็วขึ้นเขาก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ยากในสิ่งที่เขาจะทำ
ค่ะ
และอีกด้านหนึ่งก็คือในนักกีฬาที่เป็นโปรเฟสชันนอลที่เขาเก่งแล้วแล้วเขาไปผ่านการแข่งขันคือในการแข่งขันที่ผ่านมาเขามีความตั้งใจว่าเขาจะต้องได้เหรียญหรือเขาจะต้องชนะอาจจะเหรียญใดเหรียญหนึ่งแต่เมื่อเข้าสู่สถานการณ์การแข่งขันเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้จากการที่เขาตั้งใจว่าเขาจะต้องทำให้ได้เมื่อมันไม่ได้เขาจะรู้สึกเฟลรู้สึกเสียความรู้สึกความมั่นใจในตัวเองลงไปนะคะซ
ึ่
งตรงนี้อาจารย์ก็ได้ให้คำปรึกษาด้วยโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสแก่เขาและหลังจากนั้นนักกีฬาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปฝึกซ้อมได้ตามปกติอย่างมีความสุข
ครับแต่ฟังดูก็คล้ายกับว่าตัวโปรแกรมนี้นี่ก็ใช้ได้ทั้งก่อนที่จะเล่นกีฬา
ค่ะ
แล้วก็พอหลังเล่นกีฬาแล้วถ้านักกีฬาท่านใดเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่น หร
ือ
ว่ามีความรู้สึกเครียดที
่
ตัวเองทำผิดจากที่คาดหวังเนี่ยโปรแกรมนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ในช่วงนั้นได้ด้วย
ค่ะ
ครับโอ้ก็ถือว่าดีนะครับอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าหลายท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นการให้คำปรึกษานักกีฬาเองเนี่ยส
่
วนใหญ่จะคิดแค่ว่าก่อนเนี่ยจะทำการแข่งขันคือคิดแค่ว่าเป็นระยะก่อนหน้านั้นไม่นานสักเท่าไหร่นะแต่ว่าของอาจารย์เองนี่ก็คือหลังการแข่งขันนี้เราก็มีส่วนช่วยเหลือนักกีฬาด้วย หรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษากับนักกีฬาเนี่ยหลังการแข่งขันเราก็ต้องอยู่ด้วยอยู่แล้วหรือเปล่าครับอาจารย์ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ขอบเขตหน้าที่ตรงนี
้หน้าที่ของนักจิตวิทยาการกีฬานะคะก็เริ่มตั้งแต่เตรียมเขาก่อนการแข่งขันนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือควรจะได้อยู่กับเขาในระหว่างการแข่งขันนะคะและเมื่อเขาแข่งขันเสร็จเนี่ยส่วนมากเนี่ยเรานะคะในนามของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับบทบาทให้เข้าไปหาเขาเมื่อแข่งขันเสร็จแต่ไม่มีใครคือไม่ทราบเหมือนกันว่าคือคงจะไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้ว่าสภาพจิตใจของนักกีฬาหลังการแข่งขันน่ะสำคัญที่สุดนะคะในการที่เขาจะเริ่มต้นต่อไปก้าวต่อไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นได้มากมายนะคะในบริบทของนักกีฬาที่มาหาอาจารย์ในหลังการแข่งขันเนี่ยส่วนมากเขาจะมาหาอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะคะเขารู้สึกว่าเขาแย่ละเขาฝึกซ้อมต่อไปไม่ได้ละเขารู้สึกไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดคุยกับเขาส่วนมากอาจารย์ก็จะใช้โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสให้นะคะเพื่อให้เขายังคงเล่นกีฬาได้ต่อไปอย่างมีความสุขนะคะและพัฒนาฝีมือได้
แต่ฟังดูเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นหลังการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญ
ใช่ค่ะ
น่าจะเท่ากันหรือน่าจะมากกว่าก่อนการแข่งขันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมเองนึกภาพเวลาเราคาดหวังคืออยากได้เหรียญทองเนี่ย
ใช่ค่ะ
แล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บอุ้ยอาจจะได้เหรียญทองแดงหรือพลาดไปเลยได้ที่สี่ที่ห้าเนี่ยแน่นอนว่าจิตตกนะครับพอจิตตกเนี่ยแน่นอนว่าต้องการที่พึ่งและที่พึ่งที่สำคัญในตอนนั้นก็คือนักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็น่าจะเป็นคนเดิมที่คุยกับเขาตั้งแต่ก่อนการแข่งขันถูกไหมครับอาจารย
์ใช่ค่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นท่านเดิมแล้วอยู่ตลอดเลยจนถึงหลังการแข่งขันเนี่ยผมว่าจะทำให้เขาเนี่ยจะปรับสภาพได้เร็วขึ้นแล้วก็ตั้งตัวได้เร็วและสามารถจะกลับไปซ้อมได้เพราะเคยได้ยินมาเหมือนกันครับอาจารย์ว่าการแข่งขันบางแมตช์หรือว่าบางครั้งเนี่ยก่อนการแข่งขันนี้จะเป็นนักจิตวิทยาท่านหนึ่งแล้วพอหลังการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่แต่ผมได้ยินแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าสมัยนี้เป็นยังไงแต่ว่าพอหลังการแข่งขันถ้าคนไหนนักกีฬาคนไหนที่ดูแย่มากๆเนี่ยก็จะมีการจัดหานักจิตวิทยาจะเป็นอีกท่านหนึ่งเข้าไปให้คำปรึกษาซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งก็จะไม่เหมือนกับท่านแรกคือจะไม่ได้ต่อเนื่องกัน
ใช
่
ค
่
ะ
ครับ
ใช
่
ค
่
ะ
ครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่กันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ดร.ธนิดาจุลวณิพงษ์กันต่อนะครับเกี่ยวกับหน้าที่ที่ท่านทำแล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านได้ทำมาเกี่ยวกับหน้าที่นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาในวงการกีฬาครับ
direction and I'm open to you 学会中文吗？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์เปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
มาถึงช่วงที่2นะครับของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับวันนี้เราอยู่กับท่านดร.ธนิดาจุลวณิชพงศ์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการกีฬานะครับในช่วงแรกเราก็ได้รับความรู้และสาระไปมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆของในตอนแรกในช่วงแรกนะครับเราก็ได้คุยกันว่านักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษากับนักกีฬานะครับก็ควรจะอยู่กับนักกีฬาตั้งแต่ช่วงก่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงหลังการแข่งขันนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยจะถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคงสงสัยเหมือนกันว่าแล้วในขณะที่เขาแข่งขันล่ะทำไมนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเนี่ยถึงมีความจำเป็นเพราะคิดว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยก็พอจะเข้าใจนะครับหรือแม้กระทั่งหลังการแข่งขันเนี่ยก็เข้าใจเหมือนกันว่าควรจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาเนี่ยอยู่แต่ว่าช่วงแข่งขันเนี่ยก็คือนักกีฬาควรจะต้องมีสมาธิแล้วก็ควรจะต้องเขาเรียกว่ามีจิตใจจดจ่ออยู่กับการแข่งขันนะครับก็เรียนถามอาจารย์ตรงนี้ก็แล้วกันว่าในช่วงการแข่งขันเนี่ยอาจารย์คิดว่าจำเป็นไหมครับที่ว่านักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยควรจะอยู่กับนักกีฬาด้วยครับ
ในความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์นะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทำงานอยู่นะคะอาจารย์คิดว่าช่วงที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงของการแข่งขัน
เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยนะคร
ับ ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยส่วนมากที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์จะได้เตรียมตัวได้เตรียมนักกีฬาเตรียมทีมเนี่ยประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปแข่งขันแต่ในช่วงอาจารย์มีประสบการณ์เคยติดตามนักกีฬาไปแข่งขันอาจารย์พบว่าช่วงของการแข่งขันเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะยิ่งอยู่ในสถานการณ์ณสนามแข่งขันเลยยิ่งสำคัญนะคะนักกีฬาบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการแข่งขันมาเยอะนะคะคนเรานะคะยิ่งมีประสบการณ์เยอะยิ่งโกหกตัวเองนะคะเขาจะบอกว่าเขามั่นใจเขาไม่กลัวเขาพร้อมนะคะนั่นคือสิ่งที่ออกมาจากคำพูดนะคะแต่อย่าลืมว่าความเครียดความวิตกกังวลในสถานการณ์การแข่งขันมันสามารถแสดงออกมาได้ทางร่างกายทางพฤติกรรมนั่นก็คือท่านรู้สึกใจสั่นนะคะเหงื่อออกตามมือเหงื่อออกเยอะแล้วก็เดินวนอ้อมสนามแข่งขันหรือบางคนก็จะไปเข้าห้องน้ำบ่อยแต่ท่านก็จะพูดบอกกับเราว่านั่นแหละเขาไม่กลัวเขามั่นใจแต่สิ่งที่แสดงออกมาตรง performance ที่เขาแสดงออกมาณสนามการแข่งขันคือเขาทำไม่ได้นั่นแหละ คือความเป็นจริงฉะนั้นนะคะเวลาที่อยู่ในสถานการณ์การแข่งขันเนี่ยนักกีฬาเนี่ยควรจะมีคนคนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะพูดคุยได้เพื่อรีแลกซ์หรือว่าคนคนหนึ่งที่จะสามารถบอกเขาว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่บอกเพื่อว่าคุณจะต้องยิงอย่างงู้นหรือต้องยิงแต่เป็นคนที่บอกเขาว่าเอ๊ะณเวลาเนี้ยคือเขาไม่คิดละว่าเขาจะทำยังไงมันถึงจะดีที่สุดเพื่อเพียงพอแต่เขารู้แต่ว่าทำยังไงเขาถึงจะจดจ่อมีสมาธิมีคอมมิตเมนต์อยู่กับตรงเนี้ยตรงที่เขาจะแข่งนะคะโดยมีคนคนหนึ่งเนี่ยคอยบอกเขาว่าเออหายใจเข้าลึกๆหรือทำยังไงอย่างนี้คือตรงนั้นอ่ะใครก็บอกเขาไม่ได้แล้วนะคะ
ครับก็คล้ายๆกับว่าเขาต้องมีคนที่คอยกำกับ
ใช่ค่ะ
ให้เขามีความพร้อมในช่วงที่จะก่อนการแข่งขันสักอะไรอ่ะหมายถึงว่าช่วงนิดนึงก่อนการแข่งขันแต่บางทีวันสองวัน
ค่ะหรือบางครั้งนี่นะคะจากที่อาจารย์เคยติดตามนักกีฬาไปคืนก่อนแข่งก็สำคัญคืนนั้นเนี่ยเราจะเตรียมนักกีฬาเลยว่าคืนนี้ให้คิดยังไงนะคะให้คิดยังไงให้ทำยังไงให้เตรียมตัวยังไงเพราะว่าการเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยเราจะฝึกเขามาตั้งแต่ก่อนการแข่งขันว่าคุณจะต้องฝึกจินตภาพนะฝึกตั้งเป้าหมายนะเราก็จะสอนเขาสอนเพื่อให้เขาทำให้เป็นแต่เวลามาสู่ฟิลของการแข่งขันเราจะต้องบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องทำตรงนี้แล้วนะคิดแค่นี้พอเอาแค่นี้พอแต่ตรงนั้นมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับทักษะที่เขาจะต้องไปแสดงในสนามการแข่งขันนะคะตรงนี้ก็สำคัญ
ครับแต่ยังขึ้นก่อนแข่งนี้มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่อาจจะปล่อยปละเลยไปแล้วก็คิดว่าฝากภาระให้กับเป็นหน้าที่ของนักกีฬาเอง
ใช่ค่ะใช่
แต่พอฟังที่อาจารย์พูดจริงด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งขึ้นก่อนแข่งเนี่ยเขาน่าจะเปลี่ยนเต้นมากบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนว่าต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้านให้คำปรึกษานะครับแล้วกีฬาหลายๆประเภทหรือว่าแตกต่างประเภทกันเนี่ยฮะอาจารย์เวลาเราเตรียมตัวเพื่อที่จะไปให้คำปรึกษากับนักกีฬาเนี่ยเราต้องเตรียมตัวต่างกันหรือเปล่าครับอย่างนักวอลเลย์บอลนักว่ายน้ำหรือว่านักวิ่งอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าเวลาอาจารย์เตรียมตัวอาจารย์จะเตรียมคล้ายๆกัน
ก็คือในเรื่องของการเตรียมนักกีฬานะคะเราก็จะมีหัวข้อที่จะต้องเตรียมคล้ายๆกันในฟิลของจิตวิทยาการกีฬานะคะก็คือจะฝึกจินตภาพเขานะคะจะฝึกเซลฟ์ทอล์กเขาว่าให้เขาพูดยังไงมันถึงจะเกิดความรู้สึกว่ามันสู้นะคะมันสู้เกิดจินตภาพยังไงเพื่อให้แสดงทักษะได้ตรงได้แม่นยำนี่นะคะอย่างการว่ายน้ำเนี่ยเราก็จะฝึกเขาเหมือนกันว่าเราจะต้องคิดยังไงในสนามการแข่งขันเราถึงจะไม่รู้สึกตื่นเต้นต่อสภาวะแวดล้อมที่อยู่ข้างนอกบริบทของการฝึกเนี่ยหลักการเดียวกันทุกคนในนักจิตวิทยาการกีฬาค่ะ
ครับก็ไม่ได้แตกต่างกัน
ค่ะ
นะครับแล้วประสบการณ์ของอาจารย์เองนี่อาจารย์เคยให้คำปรึกษานักกีฬาประเภทไหนมาบ้างนะครับ
ที่อาจารย์เข้าเป็นสมาคมแรกเลยก็คือสมาคมยิงเป้าบินซึ่งก็ได้รับประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าดีมากๆจากนักกีฬาของสมาคมนี้ค่ะ
สมาคมยิงเป้าบินนะครับ
สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทยค
่
ะ
ครับแต่ฟังดูเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรนะครับเป็นนักกีฬาประเภทที่ว่าต้องใช้สมาธิสูงนะครับในการที่จะแข่งขันเพื่อที่จะให้ได้คะแนนมา
ค่ะ
แล้วโดยประสบการณ์ที่อาจารย์ไปให้คำปรึกษานักกีฬายิงเป้าบินเนี่ยยากไหมครับในครั้งแรกที่ได้ทำหน้าที่นี้ครับ
มันท้าทายค่ะคือมีความรู้สึกว่าตัวนักกีฬาที่เราจะเข้าพบเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในการเป็นทีมชาติเนี่ย10ปีขึ้นไปในแต่ละคนฉะนั้นเขาจะต้องมีเทคนิคทางด้านจิตวิทยาการกีฬาที่ไปใช้ในการแข่งขันของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ตัวอาจารย์เนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเข้าไปใหม่นี่นะคะคือมันก็รู้สึกว่าทำยังไงนะเราถึงจะเข้าไปหาพวกเขาได้ทำยังไงนะเราถึงจะสามารถโน้มน้าวเขามาฝึกทางด้านจิตวิทยาการกีฬาในแนวของเราได้เนี่ยค่ะ
ครับแต่พอได้โน้มน้าวเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยดีใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะ
ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ ถือว่าเป็นความประทับใจแรกๆเลยที่ได้เข้ามาทำหน้าที่นี้ท่านอาจารย์เองทำหน้าที่นี้มานานหรือยังครับถึงปัจจุบันเนี่ยครับ
ประมาณ6ปีได
้6ปีนี่ถือว่านานนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมพยายามจะเดาว่าอาจจะสัก4ปีเพราะตามความรู้สึกของผมนี่4ปีนี่ก็ถือว่านานแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้จะมาเรียนถามท่านอาจารย์ดร.ธนิดาจุลวณิชพงศ์ต่อนะครับว่าประสบการณ์ที่ทำหน้าที่ตรงนี้มาทั้งหมด 6-7 ปีเนี่ยอาจารย์มีความประทับใจหรือมีปัญหาอะไรบ้างแล้วต้องแก้ไขยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
ขอบคุณค่ะ
But can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find relief. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned.Into your own, all 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home, and I've tried and tried to say what's on my mind. You should have known. Oh, now I'm done believing you.
my way on. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Now it's on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left it. Why did you drop that bomb on me?
ความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีรพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
ตอนนี้ก็กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับท่านอาจารย์ดร.ธนิดาจุลวณิชพงศ์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษากับนักกีฬานะครับเมื่อสักครู่เราคุยกับท่านมา2ช่วงแล้วนะครับก็พอจะทราบแล้วว่าหน้าที่ของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษากับนักกีฬาเนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับมีภาระหนักแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องควรที่จะอยู่กับนักกีฬาตั้งแต่เตรียมก่อนที่จะแข่งขันนะครับอาจจะประมาณ3เดือนแล้วก็ที่สำคัญก็คือคืนก่อนแข่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือหลังจากแข่งขันเสร็จแล้วด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับตอนท้ายของช่วงที่2เนี่ยผมก็ได้ถามท่านอาจารย์ไปว่าท่านอาจารย์มีประสบการณ์ทางนี้เนี่ยมาสักกี่ปีนะครับท่านอาจารย์ก็บอกว่า 6-7 ปีแล้วซึ่งถือว่านานทีเดียวนะครับแสดงว่าท่านอาจารย์เองก็ต้องติดตามนักกีฬาเนี่ยไปในสนามแข่งขันได้หลายที่เหมือนกันใช่หรือเปล่าครับ
ก็มีประสบการณ์ประมาณสองครั้งค่ะสองครั้ง
ค
ือไปในนามของคือนักกีฬาออกค่าใช้จ่ายให้นะคะในครั้งแรกของสมาคมยิงเป้าบินนะคะ
คร
ั้งที่สองก็นักกีฬาก็สมาคมช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ค่ะ
คร
ับ ก็สองครั้งค่ะต่างประเทศ
แสดงว่าถ้านักกีฬาออกค่าใช้จ่ายให้แสดงว่าเขาก็รู้สึกว่าจำเป็นนะครับจำเป็นคือง่ายๆว่าต้องการเราในสนามแข่งขัน
ก็มีส่วนที่ช่วยเขาได้มากอะค่ะ
ครับเพราะเราถ้าเราพอบันทึกภาพจริงๆเนี่ยสมมุติว่าอยู่ในสนามจริงๆก่อนการแข่งไม่ว่าจะเป็น1วันก่อนแข่งหรือ2ชั่วโมงก่อนแข่งเนี่ยแน่นอนว่าถึงจะแม้จะรวบรวมสมาธิดีแล้วก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดคุยอยากจะปรึกษาซึ่งแน่นอนว่าพูดกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดีกว่าพูดกับคนอื่น
คือเขาจะพูดกับขอโทษนะคะคือเขาจะพูดกับ เพื่อนนักกีฬาด้วยกันไม่ได้เลยเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องการมุมส่วนตัวนะเวลานั้นฉะนั้นยิ่งใครที่มีความกดดันจากเหรียญที่จะต้องได้รับเนี่ยเขายิ่งเครียดมากฉะนั้นจะต้องมีคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยเพราะว่าและผู้จัดการทีมเนี่ยเขาก็จะเป็นเนชทางเรื่องอื่นนะคะฉะนั้นจะต้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะต้องคุยกับนักกีฬาพวกนี
้ครับแล้วผมมาคิดต่อครับอาจารย์ว่าถ้าถึงแม้เขาจะไปคุยกับคนอื่นเช่นเป็นญาติเป็นอะไรที่ไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าคุยกับคนอื่นก็ได้แค่คุยได้แค่ระบายออกไปแต่จำไม่ได้คำแนะนำดีๆกลับมาแต่ว่าถ้าคุยกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแน่นอนว่าบอกอะไรไปก็จะได้คำแนะนำที่ดีๆกลับมา
ค่ะคือในสนามแข่งนะคะถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปไม่ได
้
ฉะน
ั้
นอาจารย์เข้าไปในบริบทของเจ้าหน้าที่ประจำทีมซึ่งจะสามารถคอนแทคนักกีฬาได้ก็คือจะเป็นทั้งพ่อแม่พี่เพื่อนคือสามารถคุยกับเขาได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะบอกเขาว่าตรงนี้ช่วงใกล้การแข่งขันแล้วเขาควรจะคิดอะไรยังไง
อ๋อคนอื่นที่เขาห้ามเข้าไปเลย
เข้าไม่ได้
เพราะว่าผมก็
จะมี ID card ให้ค่ะ
พอยิ่งไปแข่งต่างประเทศนี่ก็
จะมี ID card ให
้เขาก็สมมติถ้าอาจารย์เองไม่ได้ไปด้วยนี่ถ้าอยู่เฉพาะแต่กับนักกีฬาอย่างเดียวเขา
เครียดมาก
เครียดมาก
นะยิ่งเห็นทีมอื่นนะคะทีมอื่นแบบนักกีฬาเนี่ยมาดออกมาเนี่ยจะต้องแบบมาดดูดีไว้ก่อนข่มไว้ก่อนไงคะยิ่งถ้าเขาเจอแบบนั้นทั้งที่แบบสภาพจิตใจเขาแบบไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยพอมันเจอเหตุการณ์นั้นมันจะรู้สึกยอบลงไปเลย
บางทีเขาทำให้เสียกำลังใจได้เหมือนกันนะครับแบบพอฟังท่านอาจารย์พูดนี่ผมก็นึกภาพออกเลยว่าหน้าที่ที่ท่านอาจารย์กำลังทำนี่มีความสำคัญมากต่อประเทศชาตินะครับ
มันสามารถพลิกได้ค่ะพลิกจากไม่ดีกลายเป็นดีได้นะคะซ
ึ่
งคิดว่าเรามีส่วนตรงนั้น
ครับแสดงว่าถ้าสมมติเป็นยิ่งกีฬาใหญ่ๆเนี่ยก็ยิ่งเครียดมากขึ้นเช่นระดับโอลิมปิกอย่างเงี้ยนะฮ
ะ
ท่านอาจารย์มีประสบการณ์ไหม
อาจารย์ไม่ได้ไปแต่ก็ได้คอนแทคนักกีฬาอยู่นะคะคือนักกีฬาที่ไปแข่งโอลิมปิกอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้ก็ได้คุยกันอยู่ได้คุยกันอยู่ก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีภายหลังการแข่งขัน
ครับ
ก็ได้คุยกัน
แต่แน่นอนว่าความเครียดต่างๆนี่จะมากกว่านักกีฬาในการแข่งขันประเภทอื่นไหม
เครียดมากเพราะว่าโอลิมปิกนะคะก็คือที่หนึ่งของโลกในประเภทกีฬานั้นๆนะคะการเตรียมมันก็ต้องเข้มข้นมากนะคะในเมื่อเตรียมเข้มข้นมากแต่ถ้าในสนามแข่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกเครียดของตัวเองได้นะคะเขาจะมันจะเฟลออกมาเลยในการที่จะแสดงเปอร์ฟอร์แมนซ์ออกมามันจะทำได้ไม่ดีทั้งที่เขาคิดว่าเขาตั้งใจแล้วนะเขาตั้งใจที่สุดแต่ตัวเองยังไม่สามารถที่จะควบคุมตรงนั้นได้นะคะฉะนั้นเมื่อผลการแข่งขันออกมามันไม่ดีเขาก็จะรู้สึกแย่ไม่ได้แย่ธรรมดาแย่มากๆเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันในระดับสูงความคาดหวังจากสังคมจากตัวเขาเองจากพ่อแม่นะคะย่อมมากนะคะฉะนั้นหลังการแข่งขันเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องแบบช่วยให้เขาฟื้นกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะ
ครับพออาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกภาพเวลาถ้าแข่งโอลิมปิกนะฮะผมนึกถึงกีฬามวยนึกถึงนักมวยเพราะว่านักมวยนี่จะเป็นที่จดจ้องเลยนะครับแล้วเขาก็ต้องเหมือนแบกรับภาระหนักอึ้งเลยเพราะว่าต้องรับกับความคาดหวังของคนทั้งประเทศแล้วสมมติถ้าชกในแมตช์นั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏแพ้เนี่ยแล้วก็ต้องแล้วส่วนมากมันจะถ่ายทอดสดด้วย
ใช่ค่ะ
ถ้าคนที่ไม่เข้มแข็งจริงๆก็อาจจะวืดได้นะครับ
ใช่ค่ะ
หลังจากการแข่งขันไปแล้วแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมานี่ท่านอาจารย์เคยประสบปัญหาอะไรไหมครับในการทำงาน
ปัญหาในการทำงาน
ครับเวลาที่ต้องไปคอนแทคกับนักกีฬา
ก็มีท้อแท้บ้างนะคะก็คือเหมือนกับว่ากีฬาจะให้ดีจะต้องประกอบด้วย3อย่างนะคะก็คือทักษะทางด้านกีฬานะคะการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจเนี่ยทุกคนเลยจะให้ความสำคัญน้อยมากนะคะเขาจะให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายคือร่างกายจะต้องฟิตนะคะแล้วก็ทักษะจะต้องแม่นจะต้องดีจะต้องเป็นอัตโนมัติให้ได้นะคะซึ่ง ด้านจิตใจเนี่ยก็ไม่ยิ่งหย่อนกันเลยฉะนั้นเวลาที่อาจารย์เข้าไปหานักกีฬาเนี่ยอาจารย์จะได้เวลาที่น้อยมากๆคือครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ทำงานประเภทนักกีฬาประเภททีมนะคะจากที่อาจารย์ทำงานทางด้านนักกีฬาประเภทบุคคลมาก่อนพอมาเจอนักกีฬาประเภททีมเนี่ยอาจารย์จะนัดนักกีฬาพร้อมกันทั้งทีมเนี่ยเป็นไปได้แบบยากมากยากมากๆเหมือนกับว่าหาทองเนี่ยยังง่ายสักกว่า นะคะแบบเธอเป็นอะไรที่เวลาของพวกเธอเนี่ยเป็นอะไรที่จะเข้าหาเนี่ยได้ยากมากฉะนั้นอาจารย์ก็คิดว่าบางครั้งอาจารย์ก็ท้อว่าทำไมมันยากนักแต่ก็มันเป็นอะไรที่เราจะต้องทำให้สำเร็จตรงนี้ค่ะ ก็ต้องพยายามเข้าไปแล้วประเภททีมเนี่ยเป็นประเภทที่ทำงานยากอีกจริงๆคือเราจะต้องเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในทีมความกลมเกลียวภายในทีมนะคะแล้วก็จะต้องทำให้ความคิดของทุกคนเนี่ยเป็นไปในแนวเดียวกันถ้าเราจะสร้างให้สร้างรูปแบบของการจินตภาพในการพายเรือที่อาจารย์ทำไปนะคะเราก็จะต้องให้เขาคิดไปในแนวทางเดียวกันให้ได้เพื่อที่ว่าเมื่อเวลาเขาลงไปพายทักษะมันจะได้ไปแบบสอดคล้องกับสิ่งที่เขาคิดสอดคล้องกับทักษะที่เขาเรียนมาแล้วมันจะทำให้เขาเนี่ยทำภารกิจนั้นอ่ะออกมาได้ดียิ่งขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบยากที่สุดก็คือเรื่องของเวลาจัดสรรได้ยากมาก
ครับแต่ฟังดูนะครับถ้าเป็นนักกีฬาประเภททีมเนี่ยแน่นอนว่าคือ โทษนะครับคืองานของอาจารย์เองก็คงจะต้องยากขึ้นนะกว
่
าประเภทบุคคลเพราะว่ามันยากหลายเรื่องนะครับเท่าที่ผมคิดดูคือนอกจากจะไม่ให้เขาเครียดแล้วเนี่ยจะต้องให้เขานิ่งด้วยเพราะว่าการแข่งขันคือก่อนแข่งเนี่ยการซ้อมการอะไรเงี้ยบางทีจะมีกระทบกระทั่งบางทีจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันซ
ึ่
งแน่นอนว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเวลาไปแข่งจริงเนี่ยมันก็จะออกมามันก็จะดูเหมือนทีมก็ไม่เป็นทีมนะครับแสดงว่าฟังดูนี่ก็ยากทีเดียวนะครับในแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการนัดพบกับทุกคนเพราะจริงๆแล้วถ้าช่วงก่อนแข่งหรืออะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนในทีมเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือกับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับคือมาพบแต่แน่นอนผมคงพอจะเดาได้ว่านักกีฬาบางท่านก็มีความรู้สึกว่าขอเตรียมสมรรถภาพทางกายดีกว่าเตรียมทักษะดีกว่าทำไมจะต้องมาเตรียมความพร้อมในเรื่องจิตใจในเรื่องอะไรด้วยซึ่งสิ่งนึงที่อาจจะเป็นปัญหาที่อาจจะพบได้คือว่าไม่ว่าจะเป็นทีมหรือบุคคลถ้านักกีฬาไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยถือว่าเราก็จะประสบปัญหาเหมือนกันนะครับ
ก็นับว่าตัวอาจารย์เนี่ยโชคดีนะคะ
คือ
เข้าไปเจอกับนักกีฬาประเภทไหนเขาก็จะให้ความร่วมมือยิ่งโดยเฉพาะประเภทครั้งสุดท้ายที่เขาได้เข้าไปทำก็คือโค้ชเนี่ยจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาของคือโค้ชเนี่ยเป็นโค้ชคนไทยแล้วเขาก็จะมีโค้ชต่างชาติโค้ชต่างชาติก็จะเป็นคนจัดตารางเวลาว่านักกีฬาควรจะทำอะไรเวลาไหนแต่โค้ชไทยเนี่ยจะเป็นคนช่วยประสานงานให้อาจารย์เข้าไปพบนักกีฬาได้เวลาไหนโชคดีของอาจารย์ก็คือโค้ชไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาการกีฬานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนักกีฬาตระหนักว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมันสามารถช่วยเพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาในการแข่งขันได้ฉะนั้นอาจารย์ให้เขารู้ว่าเขาจะฝึกจินตภาพยังไงอาจารย์ก็ไปทำโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเสริมช่วยเขานะคะฉะนั้นก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจในบริบทของจิตวิทยาการกีฬาเพื่อเสริมสร้างเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยให้ความสำคัญตรงนี
้ครับวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ได้ฟังท่านวิทยากรนะครับทำให้คิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกับผมนะครับว่าสมัยนี้นอกจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วความรู้ในเรื่องของจิตวิทยาการกีฬาก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับในการที่จะส่งเสริมให้นักกีฬาของประเทศไทยนะครับไปแข่งขันในทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติแล้วก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จกลับมาถ้าเราทุ่มเทให้กับศาสตร์ใหม่ๆเหล่านี้ก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็คือจิตวิทยาการกีฬานะครับวันนี้ทั้งผมและท่านผู้ฟังท่านอื่นเนี่ยคิดว่าก็คงได้รับความรู้นะครับเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยได้ยินแค่ชื่อหรือว่ารู้มาแบบงูปลานะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวเลยนะครับครับในท้ายนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์ดร.ธนิดาจุลวณิชพงศ์จากภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้ความรู้กับผมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในเรื่องของจิตวิทยาการกีฬาเลยคิดว่าถ้าจะเรียนเชิญอาจารย์มาอีกในโอกาสต่อไปก็คงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอาจารย์จะสละเวลามีค่าของท่านมาร่วมกับเราอีกนะครับ
ค่ะยินดีค่ะ
ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเดือนนี้ซึ่งเป็นสาขาจิตวิทยานะครับเราก็คงจะปิดท้ายกันโดยด้วยเรื่องของจิตวิทยาการกีฬานะครับสำหรับในเดือนหน้าเป็นสาขาอะไรนั้นนะครับขออุบไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อความตื่นเต้นนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ